Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Skuffet kærlighed af Barbara Cartland, fortalt af Marianne Friborg. Første kapitel. Malcolm Worthington gik langsomt ind i huset. Rullegardinet var trukket ned. Han lod det gå op med et skarpt smæld. Træknuppen for enden af snoren slog mod vinduesruden. Lyden overraskede ham. I det stille hus opfattede han den som larm. Han var en høj mand med mørkt hår, som han redt lige tilbage fra den stærke firkantede pande, og det havde allerede grå stænk ved tændingerne. Hans træk var fine. Hans hage udtrykte styrke og beslutsomhed. Det puslede ved døren. Der lød en forsigtig banken, og da Malcolm vendte sig, så han sin kokkeine pige stå og stirre forbløffet på ham og rullegardinet, som han havde ladet gå op. "Jeg kom for at høre, om de kunne tænke dem en kop te, sir," sagde hun. Hun talte så dæmpet, at han næsten ikke kunne høre hende. "Tak, Mrs. Marlowe. Det vil jeg gerne have," svarede han. I modsætning til hendes var hans stemme unaturlig høj. "Og vær venlig at komme med lidt kul til ilden." Han lagde mærke til, at kvinden havde grædt. Det var helt utænkeligt, at hun skulle have holdt af Florence. Hun havde faktisk kun været i huset i 3 måneder, og hun havde formentlig ikke engang set sin frue. Han og Nana gav besked om måltiderne. Ingen andre fik lov til at komme ind i sygeværelset. Lige til sin død nægtede Florence at se en uddannet sygeplejerske i huset. Hun blev vild af hysteri ved tanken, og lægen samtykkede gladelig i Malcolms standpunkt, at Nana var den, der bedst kunne klare jobbet. Han huskede pludselig, at han ikke havde set Nana i 2 dage. Hun var naturligvis nedtrykt. Det havde han også ventet. Hun havde været for knust til at deltage i begravelsen. Han var gået alene og havde stået ved graven, til kisten blev sænket ned i den fugtige jord. Han havde stået ved den stakkels plagede og ulykkelige Florences sidste hvilested, til kisten var blevet dækket. Der var hverken slægtninge eller venner med til begravelsen. Han havde ikke ladet nogen vide, at Florence var død. Desuden var der ikke ret mange, som huskede hende. I de første ulykkelige år havde han ustandsligt tænkt på de første 6 måneder af sit ægteskab. 6 måneders kærlighed. Bitterheden blev stærkere end minderne, efterhånden som det gik op for ham, at han både ofrede hjemmeliv og karriere. Han kæmpede mod sin overbevisning i 4 lange år. 4 år med løgne, udflugter og forstillelse. I 4 år anede han ikke, hvilken sindstemning Florence ville være i fra den ene time til den anden. I 4 år tryllede og skændte han. Alt sammen til ingen nytte. Han havde været ambitiøs, og der var ingen tvivl om, at han kunne være gået langt inden for diplomatiet. Han var en meget lovende ung mand, da han traf Florence, og det gik stadig godt efter det første års ægteskab. Fremtiden tegnede lyst, og tanken om det fyldte ham med spænding og stolthed, indtil det endelig gik op for ham, hvor umulig hans tilværelse var. Så indsendte han sin afskedsbegæring og gik hjem og græd som et barn. Siden den tid havde alt forekommet ham ligegyldigt. Dagene var uendelige. Den ene fulgte efter den anden, uden at der skete noget. Florences scener, hendes hysteri, jalousi og uundgåelige sammenbrud blev efterhånden blot en del af hans daglige rutine. Han var stolt. For stolt til at lade omverdenen vide, hvad han gennemgik. De forlod deres hjem i London og flyttede på landet, til dette isolerede hus langt fra naboer og i en lidet fashionabel del af landet. Det var hans agt at begrave sig, og det lykkedes. Han og Florence kendte ingen af deres naboer. Hvis han kunne have anbragt Florence på et sygehjem, var hans liv måske blevet anderledes. Men ifølge loven kunne man ikke gøre det mod hendes vilje, og uanset sin tilstand havde Florence en stærk lidenskab. Hun elskede ham. Det var det, han først havde følt sig tiltrukket af. Bevares, hun så også godt ud. Mørkt hår med et stænk af bronze, mørke øjne, som romantiske unge mænd ville kalde violblå, og en skær og fin hud, der holdt sig smukt lige til det sidste, trods hendes forgiftede indre. Malcolm drømte ikke om at gifte sig i 1922. Han havde det alt for sjovt i de hektiske efterkrigsår, da det unge London morede sig. Han havde været i hæren i 1 år og siddet i en fangelejr i krigens sidste 2 måneder. Da han kom hjem, var han vendt tilbage til den karriere, som blot lå og ventede på ham. Adskillige af hans slægtninge havde skabt sig en position i diplomatiet og udenrigsministeriet. Han havde en del penge, for hans far var død, og dennes lille formue havde stået og trukket renter i mange år. Selvom han var munter og omsværmet og havde ungdommens lyst til at more sig, arbejdede han hårdt og var fast besluttet på at blive til noget. Han kunne aldrig komme i tanke om sit første møde med Florence. Hun sagde altid, at hun havde danset med ham på en natklub, som Malcolm besøgte sammen med et større selskab. Var det tilfældet, kunne han i hvert fald ikke erindre det. Han blev først opmærksom på hende i ugerne efter det, som hun kaldte deres første møde. I begyndelsen var hun bare en baggrundsfigur, senere kom hun til at dominere hans tilværelse. Hun var der, uanset hvor han tog hen. Til at begynde med lagde han næppe mærke til hende. En vens livlige amerikanske kone holdt ham beskæftiget. Så tiltvang hun sig gradvist hans opmærksomhed. Ved cocktailparties, middag, ja selv i teatret, kunne han pludselig mærke, at hun så på ham med et besynderligt lille smil på sine røde læber. "Hvorfor stirrer du på mig?" spurgte han en aften, da de dansede sammen. Han ventede, at bemærkningen ville medføre en skamfuld benægtelse, eller at hun i det mindste ville blive generet. Til hans forbløffelse så hun op og smilede. "Har du noget imod det?" spurgte hun. "Jeg føler mig smigret," svarede han. Den aften tænkte han på hende, og den følgende uge inviterede han hende ud til middag. Han var helt naturligt blevet nysgerrig efter at vide, hvem hun var. Skønt hun ikke havde meget familie, var den tante, som hun boede hos på Belgrave Square, en højst respektabel dame. Da han drillede hende,